Радио К2 от мястото на събитието.
Конференция, организирана от КНСБ по повод Международния ден на труда, 1 май.
Уважаеми колеги, добър ден, честит празник на всички, нашия празник на труда. Позволете ми да открия нашата конференция за плащане на труда и защита правата на работното място, но преди това ми разрешете да представя нашите гости. Министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев. Имаме международен гост на трибуната. Това е Йоргос Дасис, който е председател на Европейски икономически и социален комитет. Тук на първи ред имаме много скъпи международни гости също. Моя пряк шеф-началник Габи Бишов, която е ръководител на групата на работниците в Европейския комитет. И нашия колега от далечна Бразилия, Антонио Лишбоа, международен секретар на КУТ, на Конфедерацията на работещите в Бразилия. Бон дия! Позволете веднага да пристъпя към работ вариант. Да, трябваше да го целуна това нека. Сега е по-добре. И давам думата за откриване на конференцията на Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
Добре, Ивана. Уважаеми колеги, скъпи приятели, честит 1 май, честит празник на труда, честит празник на нашата конфедерация на независимите синдикати в България. На този ден КНСБ винаги е отправила най-важните си послания към хората на труда от тяхно име, но и най-вече към политиците, към тези, които искат и управляват нашата родина, тези, които я представляват и на европейско ниво, и където края гащата гласа на работниците, гласа на работеща България трябва да бъде чуван все по-силно. Това е днешната ни цел. Днешната ни е форум, преди конгреса ни, преди висшия ни форум, на който ще видим по-дългия хоризонт. Петте години, които ни чакат. Какви предизвикателства, какво сме свършили, какво не сме и какво трябва да прави най-голямата организация в България, нашата конфедерация, за да може наистина работещите българи да се чувстват по-добре. Но това е конгрес. За конгреса обаче днес сме извадили пред скоба най-важното от най-важното. И то е доходите и правата. В началото, позволете ми да припомня някои от фактите, с които се борим всеки ден, доказваме, използваме нашата борба, за да може да защитим по-високи заплати. Ние многократно сме казвали и доказвали, някой ми взем думата, аз ще си взема другия. Сигурно, що сме да се чува. Постоянно сме... Ще го правим някой? Той се оправи. Вярно, че сме имаме военния клуб, ама...
Нека го слушат.
Това казвам, всички слушат вече. Разбереш. Добре. Да се надяваме, че сега се чува, да. Така казвах, че през всички тези години ние многократно и много по-системно вече се опитвахме да сложим на масата на преговорите национално, на браншово ниво, на секторни групи, индустриални федерации, бюджетни системи. Това, което искаме, с доказателства как то може да бъде постигнато. А именно по-високи доходи, разбира се. С основния аргумент, че ние сме си ги произвели. Ние сме произвели много повече, отколкото получаваме. Няколко числа, за да си ги припомним. Интегрални такива. За всички 27 години, откакто започнахме да градим демократична България, брутният продукт се възстанови и надмина стойностите от 20-та година. През миналата година той беше около 50% по-висок от това, което имахме като произведено в България през 90-та година. По съпоставими цени, естествено. Реалната средна работна заплата за този период е пораснала с 5-6%. Тоест, това е един аргумент, много важен интегрален според нас, който показва, че ние произвеждаме много повече, отколко получаваме. Ако влезем в секторите, които ще направим в днешния първи панел на нашата конференция, ще видим конкретиката как това изглежда в индустрията, в услугите, в отделни водещи индустриални предприятия и сектори и такива от транспорта, земеделието и така нататък. Важно е да видим край гащите какво искаме, какво се целим. Ние винаги сме казвали, и това беше целта, която Конгресът ни постави предишния, да постигнем поне 25% реален ръст на средната работна заплата за мандата, те 5 години, и да достигнем едно ниво на така наречената компенсация на труда, т.е. това, което отива към работниците от всичко произведено, до около 45% от брутния продукт. Средната работна заплата в реално изражение за мандата порасна с над 37%. Всички знаем, че това не е лек резултат, т.е. благодарение на нашите усилия, това е факт. Но независимо от това, тя е най-ниската в Европейския съюз, всички знаем. Независимо от това и този раз, диференциацията в заплащането е най-голямото в България и 70% от българските работници и служители получават тяхната заплата, която е под средната за страната. Други думи, това за което ще говори след малко професор Мария Сотирова, медианната заплата е далеч по-ниска от средната. С около 30% по-ниска от средната. Това също е уникално съотношение. Няма го в Германия, сигурен съм, че Гави Бишов ще го потвърди. Няма го в Австрия, няма го в Франция. Такова драматично разминаване между медианната, която разделя пазара на труда на две и средната. Уважаеми колеги, нашите постижения в едно преразпределително действие, което правихме през всички тези години, доведоха тази компенсация, за която говорим, от около 36,7% до около 41,5%. По памет. Сирам цифрите, ще ги видим утре към конгреса. Но това е движението. Те проценти може би не значат нищо за никой. Но това на фона на 80 в началото, сега 90 милиардния брутен продукт, всеки може би с аритметиката може да се справи, значи означава около 8-9 милиарда лева. 8-9 милиарда лева от печалбата на бизнеса на тези 5 години, да отишла в джоба на работника. Благодарение на нас не е станало така. Благодарение на нашите усилия в фирмите, на колективното договаряне, на натиска, който като синдикати сме оказвали. И този процес трябва да продължи, очевидно, защото и това число, което споменах, е далеко от европейските нива на водещи държави от Западна Европа. То носи справедливостта в разпределението между труда и капитал. А когато обаче стигне и надмине 50%. Та стоим на по-високите нива, да, вярно е, но там трябва да почнем според мен, там ни прилича, като отговорна организация, да започнем нашия форум за доходите и след това за правата. Какво си поставяме за цел? Сигурен съм, че в днешните дискусии и дебати ще има много анонси. На вече проведените конгреси, повече от 15, може би 20, станаха вече през последните 7-8 месеца на нашите основни членове, нашите браншови структури. Вече има анонси, има заложени цели. Какво ще искат нашите браншови структури за мандата? И трябва да ви кажа, че исканията варират от 35% до 50%. Увеличение на съответната заплата, заплати дадените сектори и браншове за 5-те години. Аз смятам, не за да се надхващаме, ще кажа защо, че тези цели вече не са достатъчно амбициозни. Ние, предвид на реалността, която споменах, икономическата реалност имам предвид, ще произвеждаме много повече, отколкото получавам, но и предвид, многократно повтаряме, няма да спра да повтарям, силно дефицитният пазар на труда, който и без нашите усилия дори движи пазара на труда към увеличение на заплатите, защото бизнеса няма алтернатива. Те два фактора категорично ни подсказват и ни водят в посока на едно доста по-високо искане за увеличение на доходите в 5-годишен хоризонт. Аз смятам, че в нашата специална декларация, която ще приемем днес с дискусиите и дебатите, ние трябва да ориентираме целите в едни числа, едни високи хоризонти, които най-малко да дадат възможност за над 70% номинален растеж на средната работна заплата, на минималната работна заплата и поне 60% ръст на средната работна заплата за този целия период. Какво значи това в числа? За да видим, че е изпълним. Това значи между 120 до 150 някои от годините лева увеличение на средната работна заплата годишно, но и на всички заплати всъщност, което е по-важното като послание, като борба вече в колективното договаряне. Това преведено на европейски език означава 60 евро. Да, вярно е, че значи между 9, 10 до 12% ръст на средната работна заплата ежегодно, номинално, но значи и възможността, която вече виждаме на фона на ръста и за миналата година. Пак благодаря нашите усилия. Дефицитен пазар на труда. 2016 година 10% и половина е реалният растеж на средната работна заплата за страната, но цифрен, в частния сектор по-висок. Люк Чутонов много ще каже повече числа. Други думи, нищо не реалистично не залагаме. Той е темп, същия за 5 години напред ще ни даде 1700 лева средна работна заплата. Така че тук се скъсахме да си говорим тук през тези 2-3 седмици. Много ли са края 500 лева, дето казва Бойко Борисов, че ще обещава в края на 2021 или са малко? Според нас този разговор трябва така да се води. С ясни аргументи и с механизми, които ние предлагаме и аргументи защо това е възможно. Това е постижимо при икономическа реалност, която води със себе си от усвояване, да кажа така, на максималния потенциал на икономиката. А то е между 4,5 и 5% към момента ръст на брутния продукт в реално изражение. Ежегодно. Това без да сме чути за нашите предложения, за възраждане на индустрията, за новите технологични предприятия, за по-активно използване на плана Юнкер и на допълнителни външни проекти и ред други възможности, които не са използвани, не са видяни. При сегашната реалност това е оценката, която дават всички макроекономисти. Та при такава възможност и при минимална инфлация, към която вървим, това, което казвам и което предлагам да заложим като наши цели и да предложим на Конгреса утре да започне дебат и дискусия в дълбочина след днешния, естествено, е напълно постижимо. Естествено, напрегнато, с натиск и с наши действия, които да променят средата за колективно договаряне, през закона и да дадат естествено гърба на всеки един синдикалист с другите мерки, които ние като конфедерация и нашите федерации и синдикати и съюз трябва да осигурят като знания, умения, аргументи, експертиза и готовност, както казахме, за организиране на натиск, когато това е нужно. 70% ръст на минималната работна заплата означава същото. 50-60 лева на година увеличение, за да ги докараме до 800 лева през 2022 година, пътът 400 евро. 50-60-70 лева, уважаеми приятели, са около 30 евро. Припомням само тези, които забравили, че от 1 януари тази година нашата северна съседка Румъния, след това сме в една лодка, ама вече не сме май, увеличи минималната работна заплата с 50 евро. Ние, вой до Бога, за един смешни 20 евро. Така че с тези анонси и това, че си припомнихме какво сме правили, до къде сме стигнали, колко сме успели, но и с ясното съзнание, че хората на труда са недоволни, че крещящата несправедливост в заплащането е всеки ден на наша грижа и я чуваме отвсякъде, и с амбицията да направим така, че следващите 5 години това да бъде радикално променено, аз наистина имам удоволствието да открия нашата конференция и да пожелая на добър час. А иначе за правата съм сигурен, че доклада, който Чавдар ще представи, отново ще говорим за най-важното. Да гарантираме правото на сдружаване през наказателния кодекс, до който бяхме стигнали почти на финал, но не мина кратка път. И естествено ясна, категорична и ефективна рамка законова на колективно трудово договаряне, което пък, както казахме, ще ни даде механизмите и оръжието да постигаме тези цели в доходите. Желая успех, уважаеми приятели!
Позволете ми да продължа да водя от място. Пропуснах, какво нещо сега го видях, да представя колегата от Генералната федерация на труда на Белгия, Юрия. Една федерация, с която ми поддържаме близко отношение от много години. Добре дошъл. Благодаря.
И сега ми разрешете да дам думата на министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев за приветствие към конференцията. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин Димитров, уважаеми дами и господа, преди всичко позволете ми да честитя на вас и на всички български трудещи се 1 май, Международния ден на труда. Честит празник! За мен е чест да ви приветствам по случай провеждането на Националната конференция за плащане на труда и защита правата на работното място, организирана в деня на Международния празник на труда. Специално бих искал да ви поздравя за поставянето на темите за заплащане на труда и защита правата на работното място, тъй като те са от ключово значение, особено днес, когато обществото ни е изправено пред предизвикателството да поддържа справедливо и устойчиво икономическо и социално развитие. Моето признание за важната роля на социалните партньори при провеждане на активната политика за достойни условия на труд се основава на успешното партньорство при изпълнение на общи цели, като създаване и поддържане на трудова заетост, която да осигурява справедлив доход, осигуряване на сигурност на работни места, гарантиране на социална закрила и по-добри перспективи за лично развитие и социална интеграция. Или казано по друг начин, с общи усилия създаваме работни места, защитаваме правата на работното място и осигуряваме социална закрила. Без да навлизам в същността на темата, ще си позволя да изразя дълбокото си убеждение, че осигуряването на възможности за трудова заетост не е достатъчно. Необходимо е да осигуряваме работа, която да гарантира достойно и адекватно заплащане. Безспорна истина е, че справедливото заплащане е от ключово значение за намаляване на бедността и за осигуряване на социално благоденствие, а в последните години се развива и като важен механизъм за търсене на изход от проблемите, породени от глобализацията в света на труда. Доказателство за това е дългогодишната история на КНСБ, която, следвайки принципите на солидарност, справедливост и сътрудничество, успешно защитава трудовите и осигурителните права на работниците и служителите. Ето защо в навечерието на 8-я конгрес на Конфедерацията бих искал да декларирам подкрепата на Министерство на труда и социалната политика за усилията, които полагате за осигуряване на достойни условия на труд на работното място и за мотивиране на работодателите да гарантират справедливо заплащане на своите работници и служители. От позицията на министър на труда и социалната политика ще си позволя да ви уверя, че правителството ще продължи активно да работи за гарантиране на конституционното право на труд на своите граждани, което включва и задължително да се гарантира правото на достоен труд. В тази връзка са установени норми в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, с които са определени продължителността на работното време, правото на почивки, отпуски, здравословни и безопасни условия на труд, закрилата на труда и други права и задължения както на работниците и служителите, така и на работодателите. Бих искал да изкажа своето удовлетворение от положителното развитие на законодателството, за което безспорен принос имат и социалните партньори. Безспорен е и приносът на контролните органи, които следят за спазване на трудовото законодателство, а ефективното им партньорство с социалните партньори е с доказан ефект за реализиране правото на труд и неговата защита. Темата за доходите от труд е една от най-чувствителните и предизвиква болезнен отзвук в обществото ни. Няма сфера в обществения живот, в която проблемите на заплащането на труда да не се отразяват пряко. Не могат да съществуват ефективни пенсионно-осигурителни и здравно-осигурителни системи без достатъчно постъпление от полагания труд. Не могат да се осъществяват в достатъчна степен обществените функции на държавата като образование, грижа за децата и възрастните хора, а без достойно заплащане и обезпечено вътрешно потребление не може да функционира ефективно икономиката на страната ни. Данните от доклада на Европейската фондация за подобряване условията на живот и труд през периода 2010-2017 година сочат, че минималната работна заплата в отделните държави нараства с различни темпове. През този период най-голям ръст е отчетен в Румъния с 142%, следвана от България с 92%, Унгария 73% и Естония 62%. Отбелязано е обаче, че тези страни са с ниски минимални работни заплати през 2010 година и изравняването им със страните с по-високи доходи далеч не е приключило. Статистиката показва, че след присъединяването на България към Европейския съюз, минималната работна заплата отбелязва значителен ръст. За периода 2007-2017 година тя нараства с 156% от 180 лева през 2007 до 460 лева през 2017 година. Въпреки това, през 2017 година тя остава най-ниската в Европейския съюз, само 235 евро и 20 цента. Видно от данните, политиката, която се следва, гарантира реално нарастване на доходите и съвсем логично е тя да е съобразена с макроикономическата среда. Предварителните данни за 2016 година показват ръст на брутния вътрешен продукт от 3,4%, производителността на труда, измерена чрез брутния вътрешен продукт на един заед, нараства с 2,9%. Нивото на безработица намалява до 7,6% през 2016 година. Средната работна заплата отбелязва почти двуцифрен ръст от 9,5% през 2016 година спрямо 2015 и достига 962 лева. За периода след 2010 година, през 2016 е реализиран най-високият ръст на средната работна заплата. През 2016 година в 7 икономически дейности с близо 23% от работещите в България се отчитат средни работни заплати над 1000 лева. Най-високи са заплатите от 2232 лева, които се отчитат в създаване и разпространение на информация и творчески продукти. В сектора на далекосъобщенията заплатите са нараснали с 10,4% спрямо 2015 година. Следват финансови и застрахователни дейности с средна работна заплата 1700 лева и годишен ръст от 5,1%. Не бих се спирал на всички сектори и ръстовете на средните работни заплати. Разбира се, има и отрасли в другата крайност, с заплати близки до минималната работна заплата за страната. Именно тези различия между заплащането на труда формират и равнището на неравенството в доходите на ниските и средните подоходни групи. Въпреки че България е на последно място по доходи от труд в Европейския съюз, през годините извървяхме нелек път. Средната работна заплата от 431 лева през 2007 година достигна 962 лева през 2016 година, което е ръст от 123%. На фона на тази статистика едва ли ще кажа нещо ново, като отбележа, че в страни с развити социално-икономически отношения тристранното сътрудничество се е доказало като работещ метод за защита на интересите на работещите и за договаряне и определяне на условия за наемане на работната сила, в това число и на доходите от труд. Няма съмнение, че той е ефективен механизъм за договаряне и разрешаване на различни конфликти в трудовите отношения и форма за участие на работниците и служителите при вземането на решения по въпроси, които засягат техните права и интереси. Ето защо за правителството е от особено значение и високо цени приноса на социалните партньори в процеса на разработването на адекватен механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. Механизъм, който да гарантира определянето на минимална работна заплата, която да осигурява социално приемливо ниво на издръжка за работещите и техните семейства. Бих искал да се възползвам от тази конференция, за да насоча вниманието и към социалната същност и предназначение на колективно трудово договаряне като възможност за обогатяване на трудовото право и форма за саморегулиране и защита на трудовите правоотношения и на колективните интереси на работниците и служителите, както на ниво предприятие, така и по браншове, отрасли и общини. Не е случайен фактът, че първите колективни договори са се сключвали за определяне на заплатите, поради което преговарянето се е наричало тарифно преговаряне. Днес обхватът на колективния трудов договор включва и много други въпроси, свързани с престацията на работната сила и условията на труд. От работно време, почивки и отпуски, до закрилни норми при уволнение и специални процедури за професионална квалификация и преквалификация, като се превръща в важна част на всяко модерно трудово законодателство. Освен това, редица благоприятни решения за условията на труд на работниците се завоюват първо в колективните трудови договори в водещите отрасли на икономиката, а след това навлизат в националното законодателство като негови минимални стандарти. Ето защо колективното преговаряне се ползва широка международна закрила и признание като неотменна част от дейността на синдикатите в съвременния свят. Днес не можем да си представим трудовото право без колективното преговаряне, а колективното преговаряне без синдикатите. В тази връзка е много важно да се развива колективното трудово договаряне и чрез него да се създават по-благоприятни условия за труд за работниците и служителите от предвидените в законодателството. Уважаеми дами и господа, давам си сметка, че не са леки решенията в областта на заплащането на труда. Те трябва да бъдат разумни и устойчиви. Всички ние трябва да работим за нарастващ и устойчив икономически растеж и заетост, и паралелно с това да укрепваме конкурентоспособността и производителността на труда. Министерството на труда и социалната политика е доказало, че е партньор, на който може да се разчита във всяка една ситуация, в която са засегнати основните права на работниците и служителите, в това число и правото на заплащане. Доказателство за това е визията ни за бъдещата динамика на заплащането на труда в страната. Тя включва съчетаване на гаранции за дохода на наетите от една страна, а от друга насърчаване на конкурентоспособността и продуктивността на предприятията от реалния сектор. Надявам се и в бъдеще на адекватна подкрепа за противодействие и намаляване на сивата икономика, която нанася щети на икономиката, оставя работниците без защита и адекватни доходи, вреди на потребителите, намалява данъчните приходи и води до нелоялна конкуренция между предприятията. В заключение, бих искал да изразя вярата на Министерство на труда и социалната политика, че чрез социален диалог и конструктивно тристранно сътрудничество ще преодолеем основните предизвикателства, пред които сме изправени. Запазване на заетостта, усъвършенстване на колективното договаряне, подобряване условията на труд и достойно заплащане. Искрено се надявам, че съвместните ни усилия ще допринесат за намиране на най-добрите решения за развитието на българската икономика и осигуряването на по-голяма защита на работещите в нея. Пожелавам успешна и ползотворна работа на конференцията и още веднъж честит празник на вас и на всички милиони трудещи се в България.
Благодаря. Благодаря на министъра на труда и социалната политика, бих казал нашия приятел Гълъб Донев. Той се шегува, вика, макар и още два дни, ама независимо от това ти си експерт, аз теб те познавам и като експерт в, и то много добър експерт в полето на безопасността и здравето при работа. Благодаря в лицето на Министерството на труда и социалната политика. КНСБ винаги е виждала естествения партньор за решаване на проблемите, на задачите, които си е поставил, на целите, които каза и Пламен. Но да вървим нататък. Преди да дам думата на нашия приятел, председателя на Икономически социален комитет на Европа Йоргос Дасис, ми разрешете да представя институционално още двама гости. Тук е Владимир Бояджиев, директор на Национална институт за помирение и арбитраж. И инженер Георги Милчин, който е главен секретар на инспекцията, главната инспекция по труда. Благодаря. И продължаваме с Йорго.
Merci beaucoup, Иван.
Благодаря много, Иван.
Monsieur le ministre,
господин министър,
cher camarade Пламен,
скъпи другарю Пламен,
cher collègue, camarade, cher ami,
скъпи колеги, приятели, другари,
il y a à peu près 8 ans,
преди около 8 години,
j'étais venu à Sofia à l'invitation de mon collègue regretté Яшко Христов и де Пламен.
Около 8 години дойдох в София по покана на моя голям приятел и колега, за съжаление починал, Яшко Христов, и по покана на Пламен.
Pour participer à une manifestation qui avait pour objectif un salaire digne.
Тогава дойдох, за да участвам в една демонстрация, която имаше за цел достойни заплати.
Je crois que c'était la première manifestation organisée par la КНСБ.
Мисля, че това беше първата такава манифестация, организирана от КНСБ. Казвам, първата в такъв мащаб.
Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion d'écouter le président de la КНСБ.
Днеска успях да чуя президента на КНСБ, който анонсира резултатите от всичко това, което се е случило от тогава и от всичките процеси от тогава. Пламен, съгласен съм с тебе. Има още много какво да се прави.
Ме феличитасион от мен. Pour tout ce que vous avez obtenu pour les travailleurs bulgares.
Но все пак поздравление за всичко, което сте направили за българските работници.
Конференция, организирана от КНСБ по повод Международния ден на труда 1 май.
Радио К2 от мястото на събитието.